หน้า87อัพยยศัพท์กลุ่มที่2ซึ่งมีทั้งหมด3วันนี้อุปสัทคะและนิปาตะอัพยยะกลุ่มที่2และกลุ่มที่3กลุ่มที่2อุปสัทคะหรืออุปสัทกลุ่มที่3นิปาตะหรือนิบาตอุปสัทคือศัพท์ที่ใช้ประกอบหน้านามเหมือนคุณนามถ้าประกอบหน้านามเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณนามและประกอบหน้ากิริยาจะเหมือนกิริยาวิเศษณะอุปสรรคเนี่ยนะไว้ประกอบหน้านามยกนามมาสักหนึ่งนามเอาเช่นปุริโสปุริโสถ้าใส่อวะอยู่ข้างหน้าว่าอวะปุริโสก็จะแปลว่าบุรุษต่ำบุรุษต่ำต้อยบุรุษถอยบุรุษเสื่อมเป็นต้นนะถ้าใส่หน้ากิริยาเช่นกิริยาว่าทำหรือว่ากิริยาว่ามีว่าเป็นตามปกติกิริยาสามัญกิริยานะถ้าใส่ยกตัวอย่างว่าใส่อนุอยู่ข้างหน้าก็จะแปลว่าเสวยใส่ปะอยู่ข้างหน้าก็จะแปลว่าเริ่มต้นอุปสรรคถ้าอยู่หน้านามศัพท์ยกตัวอย่างเช่นสุนทรระที่เราว่ามาแล้วสุนทรระใส่อติอุปสรรคนำหน้าก็จะเป็นอติสุนทรระอติสุนทโรแปลว่าดีมากอร่อยมากพอสุนทโรนี่แปลว่าดีแปลว่าอร่อยเฉยๆถ้าใส่อติข้างหน้าเป็นอติสุนทโรก็อร่อยมากอร่อยมากกว่าเราจะมารู้จักอุปสรรคในฐานะ2อย่าง1ประกอบหน้านาม2ประกอบหน้ากิริยาคำว่าหน้านามกับหน้ากิริยาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคำเดียวกับนามเป็นคำเดียวกับกิริยาถ้าอยากเห็นตัวอย่างหน้านามหน้ากิริยาให้ดูตัวอย่างของอุปสรรคตัวนั้นๆซึ่งจะมีอุทาหรณ์ทั้ง2แบบดูซะหน่อยปะอุปสรรคตัวข้างล่างหน่อยนะจะให้ดูว่านามเป็นยังไงกิริยาเป็นยังไงปัญญาวิปกตังปณีตังปะภูปะขิตตังปะวาสีปาจริโยปะวุฒกาโยเป็นนามปะภวติเป็นกิริยาเราได้เห็นอุทาหรณ์ทุกตัวเนี่ยขึ้นต้นด้วยปะนั่นคือตัวอุปสรรคอุปสรรคตัวอื่นๆก็เหมือนกันท่านจะมีตัวอย่างทั้งอยู่หน้านามและอยู่หน้ากิริยาให้เห็นเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่าอุทาหรณ์ที่ยกต่อไปตัวไหนเป็นนามตัวไหนเป็นกิริยามีความหมายว่าอย่างไรไม่ว่าจะลงหน้านามหรือลงหน้ากิริยาก็ตามแม้จะมีฐานะที่ต่างกันลงหน้านามมีฐานะเป็นเหมือนคุณศัพท์ลงหน้ากิริยาเหมือนกิริยาวิเศษทั้งสองอย่างนี้ลงมาทำไมลงมาทำให้มีอัตพิเศษขึ้นลงมาทำให้อัตนั้นพิเศษขึ้นคำว่าพิเศษเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าภาษาไทยเนี่ยหมายถึงอะไรที่มันยิ่งยวดขึ้นกว่าเดิมเรียกว่าพิเศษแต่คำว่าพิเศษในภาษาไทยนี้แปลว่าให้แตกต่างลงมาให้ความหมายของนามและอุปสรรคนั้นแตกต่างออกไปอีกได้หลายความหมายนามบางตัวลงอุปสรรคได้เกือบถึง20ตัวกริยาบางตัวก็เหมือนกันดังนั้นจึงมีจำแนกมากตัวขึ้นมากความหมายขึ้นซึ่งทางเราไปไล่กำหนดจดจำทั้งหมดที่มันมากๆก็คงไม่ไหวดังนั้นเราก็ต้องใช้วิธีกำหนดเป็นกลุ่มๆอย่างนี้แหละกำหนดเป็นลักษณะของความหมายของอุปสรรคให้รู้จักอุปสรรคมากขึ้นท่านจึงวิเคราะห์คำว่าอุปสรรคะเนี่ยเอาไว้ในรูปวิเคราะห์ว่าอุเปตจะนามกริยานังอัตถังสัจฉันตีติอุปสรรคาเป็นผู้หูพจน์เหมือนอุปสรรคโคอุปสรรคาเหมือนปุริสาศัพท์อ่ะท่านบอกว่าอุเปจะนี้แปลว่าเข้าไปแล้วนะอุเปจะสัจฉันติย่อมปรุงย่อมแต่งอัตถังซึ่งเนื้อความนามกริยานังของนามและของกิริยาทั้งหลายอิติเพราะฉะนั้นอุปสรรคาชื่อว่าอุปสรรคทั้งหลายศัพท์ใดก็ตามที่เข้าไปปรุงแต่งเนื้อความของนามและกิริยาศัพท์นั้นชื่อว่าอุปสรรคในที่นี้ในข้างบนจึงบอกว่าเข้าไปปรุงแต่งปรุงแต่งอย่างไรก็เลยบอกตำแหน่งให้ว่าอยู่หน้านามถ้าปรุงแต่งนามก็จะเป็นเรียงอยู่หน้าศัพท์นามถ้าปรุงแต่งกิริยาก็จะเรียงอยู่หน้าศัพท์กิริยาติดกันเป็นศัพท์เดียวกันจะมีบ้างเล็กน้อยที่อุปสรรคที่อยู่หน้านามและหน้ากิริยานั้นไม่เข้าเป็นศัพท์เดียวกับนามและกิริยา ซึ่งเรียนไปอีกสักระยะหนึ่งก็จะเห็นแต่ว่าในที่นี้จะให้เป็นคำคำเดียวกันไปเลยทั้งหน้านามหน้ากริยารวมกันเป็นศัพท์เดียวไปเลยอยู่หน้านามก็เป็นศัพท์เดียวกับนามอยู่หน้ากริยาก็เป็นศัพท์เดียวกับกริยาแต่จะมีความหมายเฉพาะของตัวอุปสรรคเวลาเข้าไปอยู่หน้านามหน้ากริยาแล้วเนี่ยอุปสรรคบางตัวทำให้เนื้อความของนามและกริยานั้นน่ะดีขึ้นกว่าเดิมอุปสรรคบางตัวทำให้เนื้อความของนามและกริยานั้นน่ะเลวลงกว่าเดิมอุปสรรคบางตัวทำให้เนื้อความของนามและกริยานั้นน่ะคงที่อุปสรรคบางตัวทำให้เนื้อความของนามและกริยานั้นน่ะกลับตารปัดเช่นขึ้นพอใส่ไปกลายเป็นลงเช่นให้ใส่เข้าไปกลายเป็นรับเป็นเอาให้มันดูดีในแต่ละลักษณะของประโยคแต่ละเนื้อความเนี่ยวันนี้ยอมเกียรติพลก็เพื่อจะให้ดูดีพอรู้ความหมายแล้วมาดูจำนวนอุปสรรคมีจำนวนอยู่20เท่านั้นไม่ว่าจะคัมภีร์ใดๆในสายคัมภีร์บาลีจะมีแตกต่างกันบ้างก็คือ2ตัวที่วงเล็บเอาไว้แตกต่างอย่างไรก็คือว่าสายบาลีคำพีเรื่องไวยากรณ์บาลีโดยเฉพาะบาลีใหญ่บาลีชั้นสูงเนี่ยมีอยู่3สายใหญ่ๆ 1. สายคำพีกัจจายนะเรียกชื่อคำพีตามชื่อผู้รจนาก็คืออาจารย์กัจจายนะรจนาคำพีไวยากรณ์เป็นอันดับแรกในสายบาลีทั้งหมดเลยตั้งชื่อคำพีตามชื่อตัวว่ากัจจายนะพยากรณะคำพีไวยากรณ์กัจจายนะ 2. สายโมกขลานะก็ตั้งชื่อคำพีตามชื่อผู้รจนาเหมือนกันก็คืออาจารย์โมกขลานะ 3. คำพีสัทธานิติไม่ได้ตั้งชื่อตามผู้รจนาเพราะผู้รจนาชื่ออัคควังสะแต่คำพีชื่อว่าสัทธานิติทั้ง3คำพี3สายทำไมถึงเรียกว่า3สายเพราะแต่ละชื่อนั้นน่ะไม่ได้มีอยู่คัมภีร์เดียวอย่างกัจจายนะเนี่ยมีคัมภีร์กัจจายนะแล้วยังมีคัมภีร์บองกฤติวานกัจจายนะอีกตามจำนวนนับไม่ถ้วนเหมือนกัจจายนะนั้นเป็นดวงจันทร์บนท้องฟ้าคัมภีร์บริวารอื่นๆนั้นเหมือนดวงดาวแวดล้อมดวงจันทร์นับเอาเถอะว่ามีเท่าไหร่นั้นจริงใช้คำว่าสายสายเพราะไม่ใช่คัมภีร์เดียวคัมภีร์โมคคัลลานะก็เหมือนกันส่วนคัมภีร์สัทธานิติก็มีน้อยลงทั้ง3สายคัมภีร์เนี่ยแสดงจำนวนอุปสรรคไว้เท่ากันเลยคือ20กัจจายนะเนี่ยยังเป็นที่กังขาของนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายว่ากัจจายนะนี้เป็นพระมหากัจจายนะที่ว่ารูปหล่อนั้นหรือเปล่าถกเถียงกันอยู่2แง่2มุมส่วนอาจารย์โมคคัลลานะไม่สงสัยเพราะที่มาที่ไปท่านชัดเจนเป็นพระเถระชาวลังการจนาขึ้นหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้ว700ปีไม่ต้องสงสัยว่าโมคคลานะไหนชื่อพ้องกันกับท่านพระมหาโมคคลานะอัครสาวกฝ่ายซ้ายส่วนพระกัจจายนะนั้นนะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าบางอาจารย์เท่าที่ดูคัมภีร์แล้วเนี่ยนะสำนวนที่ใช้ก็ดีหลักการต่างๆในหลักไวยากรณ์ก็ดีเป็นสำนวนเป็นภาษาที่ใช้ในสมัยครั้งพุทธกาลก็เลยเข้าใจว่าโอ้อาจารย์กัจจายนะรูปนี้ต้องเป็นพระมหากัจจายนะเถระผู้ได้รับเอตตัคคะว่าย่อเนื้อความแสดงเนื้อความโดยย่อให้พิสดารได้มีความชำนาญเรื่องขยายความย่อให้กว้างโดยเฉพาะดังนั้นคัมภีร์กัจจายนะซึ่งหลักสูตรระดับที่1เรายังไม่ได้เรียนแต่มีหลายอย่างอยู่ในนี้เป็นเนื้อหาที่เป็นเนื้อหามาจากกัจจายนะเป็นหลักแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียนตัวคัมภีร์โดยตรงต้องขึ้นระดับที่2ถึงจะได้เรียนบางอาจารย์บอกว่าอาจารย์กัจจายนะนี้เป็นรูปเดียวกับผู้เป็นเอตทัคคะที่พระพุทธเจ้ายกย่องบางอาจารย์ว่าไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นพระกัจจายนะในยุคหลังมาหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วเพราะว่ามีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้นี้ทีนี้เหตุผลผู้ที่เชื่อว่าพระกัจจายนะนั้นเป็นรูปเดียวกับพระมหากัจจายนะอ้างเหตุผลเอาไว้ว่าสมัยหนึ่งนานมาแล้วมี ภิกษุผู้เป็นมหันตกะรูปหนึ่งเข้าใจมหันตกะไหมแปลว่าพระแก่ครับก็หลายเหตุผลหลายตำราอ้างถึงมีภิกษุผู้บวชในอายุในวัยแก่เอางี้แล้วกันไม่เกรงใจนะมีภิกษุรูปหนึ่งบวชตอนอายุเกิน50แล้วเมื่อบวชมาแล้วเนี่ยก็ถามผู้นั้นถามผู้นี้ว่าเมื่อบวชมาแล้วให้ทำอะไรในศาสนานี้อาจารย์ทั้งหลายก็แนะนำว่ามีหน้าที่จะต้องทำอยู่เพียง2อย่างคือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระท่านก็เลยพิจารณาว่าโอ้ผมเนี่ยบวชตอนอายุมากแล้วคงจะไม่สามารถทรงคันธธุระไว้ได้ให้บริบูรณ์ขอทำวิปัสสนาธุระก็แล้วกันทีนี้ก็จะถามอาจารย์ของท่านว่าและถ้าจะทำวิปัสสนาธุระเนี่ยจะทำยังไงอาจารย์คนนั้นก็เล่าอย่างนี้เล่าอย่างโน้นแล้วก็แนะนำบอกว่าถ้าจะเจริญวิปัสสนาจริงๆควรจะเป็นรับข้อปฏิบัติจากสมเด็จพระพุทธเจ้าท่านก็ด้นดันมาจากวัดที่ท่านบวชเข้ามารับกรรมฐานวันนั้นพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานข้อหนึ่งชื่อว่าอุทยพยกรรมฐานพิจารณาความเกิดขึ้นและความดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปพิจารณาความเกิดดับเรียกว่าอุทยะแปลว่าเกิดขึ้นวะยะแปลว่าดับเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปใครเคยได้ยินบ้างคำเนี้ยในโสรสยามีไหมอุทยพยะอุทยะแปลว่าเกิดขึ้นอุบัติขึ้นวะยะแปลว่าเสื่อมไปสิ้นไปดับไปพอเอาอุทยะกับวะยะมารวมกันเข้านะเมื่อวานเนี้ยก็ให้ตัวอย่างว่ามีการอาเทศวะเนี่ยเป็นพระไปแล้วอาเทศวะเป็นพระอันนี้ก็เหมือนกันอุทยพยะเนี่ยก็คือวะเนี่ยเป็นพระก็คืออุทยะบวกวะยะเป็นอุทยพยะพิจารณาความเกิดดับของสรรพสิ่งโดยเริ่มจากจิตส่วนลึกทีนี้วิธีเรียนกรรมฐานเนี่ยเริ่มต้นก็คือวจสาอุคโตวจสาอุคโตเรียนเอาโดยทรงจำให้ได้ก่อนว่าปากให้คล่องในข้อกรรมฐานก่อนเช่นอุทยพยังพระพุทธเจ้าก็ให้ท่านท่องคำว่าอุทยพยังต่อหน้าท่านก็ท่องว่าอุทยพยังอุทยพยังเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปท่านก็พิจารณาจำได้แม่นแล้วจึงลาพระพุทธเจ้าหาที่สัปปายะเพื่อบำเพ็ญข้อวัดที่ได้รับมาท่านก็เดินเที่ยวหาว่าที่ใดจะสัปปายะแก่ตนก็เดินไปพบใต้ต้นไม้ริมลำห้วยแห่งหนึ่งร่มไม้ก็ดูร่มรื่นเวลาคล้อยบ่ายร่มเงาก็ส่องมาแล้วก็อยู่ริมตลิ่งลำห้วยอากาศมันสัปปายะดีถ้าเป็นพวกเราไปนั่งก็อากาศเป็นใจง่วงอย่างเดียวนี่เห็นที่สัปปายะเอาละกำหนดได้แล้วเราจะนั่งภาวนาพอนั่งคูขับบัลลังก์ขัดสมาธิแล้วท่านก็เริ่มภาวนาด้วยวาจาให้คล่องวาจาก่อนว่าเป็นวาจุคตัวนะอุทยพยังอุทยพยังอุทยพยังออกเสียงว่าอย่างนี้แต่จิตให้รู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปอุทยพยังอุทยพยัง พอว่าคล่องปากแล้วท่านก็หลับตาลงกำหนดอาการความเกิดความดับตั้งแต่ลมหายใจไล่ไปทำอยู่หลายวันวันหนึ่งในขณะที่ท่านมานั่งพิจารณาอาการเกิดดับด้วยคำบริกรรมว่าอุทยพยังอุทยพยังอยู่นั้นท่านก็ได้ยินเสียงน้ำดังจ๋อมจ๋อมจ๋อมเวลานั้นจิตละจากข้อบริกรรมอุทยพยังหันไปสนใจเสียงที่ได้ยินมาทางโสตวิญญาณเสียงอะไรนะตอนแรกก็กำหนดว่าเสียงหนอเฉยๆก็ไม่อยู่แล้วมันจ่อมหลายจ่อมแล้วสงสัยว่าเสียงอะไรกันก็ค่อยๆลืมตาขึ้นไปมองอ้อนกกระยางหากินปลาอยู่ริมตลิ่งนกกระยางมันเดินจ่อมแล้วก็เดี๋ยวก็นางก็จิกปลาในน้ำดังจ่อมทีเวลานั้นจิตท่านอยู่ที่นกกระยางเลยก็ได้เปลี่ยนคำบริกรรมไปเป็นนกกระยางแต่ว่าบาลีคล้ายกันมากอุทะกับพักกังนกกระยางในน้ำนกกระยางในน้ำคำบริกรรมเปลี่ยนไปแล้วว่าอุทยพยังอุทยพยังมาตั้งหลายวันแล้ววันนี้เปลี่ยนไปเป็น อุทกัปพะกังอุทกัปพะกังนกกระยางเดินอยู่ในน้ำนกกระยางเดินอยู่ในน้ำหลายวันผ่านไปเพราะหลังจากวันนั้นมาท่านจำคำบริกรรมเดิมไม่ได้แล้วว่าอะไรไม่รู้มาใส่ใจกับคำบริกรรมใหม่ว่าอุทกัปพะกังตั้งแต่วันนั้นมาภาวนาแต่ว่าอุทกัปพะกังอุทกัปพะกังอย่างเดียวเลยไม่ว่าอุทยพยังแล้วพิจารณาไม่เห็นความเกิดดับเห็นแต่นกกระยางเดินอยู่ในน้ำทุกวันวันหนึ่งมีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าภิกษุข้อวัดของเธอเป็นอย่างไรบ้างภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าไม่คืบหน้าเลยพระเจ้าค่ะทำไมอย่างนั้นเธอไม่ได้บริกรรมคำที่เราให้ไปหรอกหรือภิกษุรูปนั้นก็บริกรรมพระพุทธเจ้าค่ะไหนเธอลองทวนให้เราฟังหน่อยสิท่านก็เลยทวนให้พระพุทธเจ้าฟังว่าอุทกัปพะกังอุทกัปพะกังพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าเพราะเหตุนี้เองจึงไม่บรรลุอะไรเลยเพราะว่าคำบริกรรมผิดไปนี่เองด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าเรียกประชุมสงฆ์ในเวลาเย็นตรัสเรื่องของมหันตกภิกษุนี้มาเป็นเหตุให้แสดงธรรมแล้วก็ตรัสคำว่าอัตโถอัครสัญญาโตเป็นสูตรแรกในคัมภีร์กัจจายนะอัตโถอัครสัญญาโตเนื้อความรู้ได้ด้วยอักษรว่าอักษรถูกเนื้อความถูกว่าอักษรผิดเนื้อความผิดบาลีท่านพรรณนาว่าเวลานั้นท่านพระมหากัจจายนะเนี่ยนั่งอยู่ในที่ประชุมสงฆ์นั้นด้วยเห็นว่าการว่าอักษรผิดเนี่ยทำให้เนื้อความผิดไปมากท่านจึงนำคำว่าอัตโถอัครสัญญาโตนี้แหละมาอธิบายได้คำภีไวยากรณ์ชื่อกัจจายนะหนึ่งคำภีเดี๋ยวเรียนใกล้จะจบหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรระดับที่หนึ่งเนี่ยก็จะได้รับแจกอัตโถอัครสัญญาโตคนละหนึ่งเล่มท่านเขียนอธิบายข้อเดียวเนี่ยได้ถึง673ข้อแปลเนี่ยแปลคำว่าอัตโถอัครสัญญาโตต่อไปอีกได้672ความหมาย672ในที่ว่าเกิดดับกลายเป็นนกกระยางกับน้ำเนี่ยดังนั้นจำนวนอุปสรรคที่กล่าวว่า20ตัวแล้วก็ถ้าตัดตัวอยู่ในวงเล็บออกในที่นี้นี่แหละคืออุปสรรคที่มีอยู่ในคัมภีร์กัจจายนะอุปสรรค20ตัวคัมภีร์อื่นๆที่เกิดขึ้นภายหลังจากคัมภีร์กัจจายนะก็มีจำนวนเท่ากันอย่างนี้20ตัวแต่คัมภีร์โมกขลานะแสดง20ตัวเหมือนกันแต่เอาตัวอยู่ในวงเล็บแทนตัวที่อยู่ข้างหน้าคืออวะกัจจายนะเอาอวะโมคคลานะเอาโอกัจจายนะเอาปฏิต่อเต่าโมคคลานะเอาปฏิต่อปตักแต่ว่ามีจำนวน20เท่ากันถ้าอาจารย์กัจจายนะเอาอวะอุปสรรคเวลาไปเห็นศัพท์บาลีมีรูปว่าโอท่านก็จะบอกวิธีอาเทศว่าอาเทศอวะเป็นโอส่วนอาจารย์โมคคลานะบอกโออุปสรรคแต่ไปเห็นมีอวะอยู่หน้าท่านก็จะบอกวิธีอาเทศกลับกันว่าอาเทศโอเป็นอวะสรุปแล้วโอกับอวะไม่เห็นจะแตกต่างกันเลยปฏิก็เหมือนกันปฏิก็เหมือนกันบางทีของไทยปาอย่างเขาว่าปาติโมกบางอาจารย์เขียนโดยตอปตักบางอาจารย์เขียนโดยตอเต่าถ้าเป็นตอปตักก็บอกว่าตอเต่าเป็นตอปตักถ้าเป็นตอเต่าก็บอกว่าตอปตักเป็นตอเต่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเอาล่ะเรามาดูจำนวนอุปสรรค20ตัวมีอะไรบ้างตัวอยู่ในวงเล็บนั้นจะไม่เอาเพราะว่าเป็นตัววงเล็บที่ยกมาให้เห็นว่าเนี่ยอาจารย์โมคคลานะแสดงตัวอยู่ในวงเล็บนี้1ปะอุปสรรค2ปังรา3นิ4นี5อุ6ทุ7สัง8วิ9อะวะ10อนุ11ปังริ12อธิ13อภิ14ปฏิ15สุ16อา17อติ18อปิ19อปะและ20อุปะเวลาว่าก็ว่าปะปังรานินิอุทุสังวิอวะอนุปังริอธิอภิปฏิสุอาอติอปิอปะอุปะถ้าจำหมดนี่ประเสริฐสุดใครอยากจำได้มั่งยกมือวิภัตติ14ตัวจำได้หรือยัง ถ้างั้นไม่ยากถ้าวิพัตสิบสี่ตัวก็จำได้อันนี้มันต่างกันไม่กี่ตัวเอง20ตัวเองปะปังรานี่นิอุทุสังเข้ามาไว้ปะปังรานี่นิอุทุสังวิอวะอนุปริอธิอภิปติสุอาติอภิอปะอปะเอาเขียนนะปะปังรานี่นิอุทุสังเข้ามาไว้แล้วก็วิอวะอนุในวงเล็บไม่เอาอยู่แล้วนะอนุปังริอธิอภิปติเราก็ขีดเอาไว้แล้วก็สุอาติอภิอปะอุปะเอาว่าพร้อมกันหน่อยปะปังรานินีอุทุสังวิอวะอนุปังริอธิอภิปติสุอาติอภิอปะอุปะไม่ว่าหนึ่งจบอย่างน้อยถ้าไม่ท่องเลยอย่างน้อยได้ว่าหนึ่งจบมาตั้งแต่เรียนมาเนี่ยรู้จักจำนวนแล้วตอนนี้มันรู้ความหมายของอุปสรรคแต่ละตัวว่าอุปสรรคแต่ละตัวมีความหมายว่าอย่างไรบ้างแล้วมีตัวอย่างว่าอย่างไรบ้างเมื่อกี้เห็นอ่านว่าอุรู้ไหมอุอะไรอุทาหรณ์นะอุทาหรณ์รู้แล้ว